እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስሩዕ መደብና መንእሰያት ቅድሚኡ ግን በዛ ዘሕልቲ ሙዚቃ ክንፀንሕ ኢና። እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ንሎሚ መደብ መንእሰያት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ከተማ መቐለ ብምድዋል ንሓደ ብትምህርቱን ብስነ ጥበብ ወይ ከዓ ስነ ፅሑፍ ኣበርክትኡን ኣብነታዊ ክበሃል ዝኽእል ኢትዮጵያዊ ኣዘራሪቡሎ ናብ ተወልደ ክሕልፈኩም።
ራይ የቀኒልና ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ። ምናልባት መጀመርታ ብዛዕባኻ ብምልላይ እንተ ጀመርና ኸ
ያው ኣላሊ ኸንለኻ ዳንኤል ተኽሉ ረዳ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ መምህር እየ።
ሕራይ ምናልባት እቲ ኣብ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ክተምህር ምኽኣልካ ቁሩብ ድሕሪ ባይታ ብኸመይ ዝኣተኸየ እዩ?
ምናልባት ካብ ድሓር ክጅምር እንተኮይነ ትውልደይ ኣብ ሃገረሰብ እዩ። ምናልባት ሃገረሰብ ብምዃነ ግን ኣብቲ ትምህርቲ ክጅምረሉ ዝኽእል ሰዓት እየ ኣትየ። ኣብ ከተማ ይነብረ ዝነበረ ሓደ ኣኮይ ብምትሕባር ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓዳሪ ምዝገብ ገይሩ ኣብ ሰዓተይ ትምህርቲ ጀሚረ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝበፅሕ እውን ኣብኡ እየ ተማሂረ። ብድሕሪኡ 12 ክፍሊ ብሄራዊ መልቀቂ ፈተና ወሲደ መጀመርያ ይቀንዐንን። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከም ሓዱሽ ኣመሓይሰ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣትየ ብ91 ብስነ ፅሑፍ እንግሊዝኛ ቀዳማይ ድግሪ ሰሪሐ ናብ ኮሌጅ ትምህርቲ መምህራን ዓብዪ ዓዲ ብመምህርነት ተመዲበ። ብድሕሪኡ ተመሊሰ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብእንግሊዝኛ ሕዚ እውን ቲችንግ ኢንግሊሽ ኣዝ ኤ ፎሬን ላንጉጅ ካልኣይ ድግሪ ሰሪሐ። ሕዚ እውን ተመሊሰ ናብ ዝነበርክዎ ኮሌጅ ትምህርቲ መምህራን ዓብዪ ዓዲ ተመሊሰ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብ ከተማ መቐለ ኮሌጅ ትምህርቲ መምህራን መቐለ ይበሃል ነይሩ ሽዑ። ኣብዚ ሰዓት እዚ የለን። ኣብ ኣደ ድሓር ብ98 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ናብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣትየ። ሓደ 4 ዓመት ምስሰራሕኩ ተመሊሰ ሕዚ እውን ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኸይደ ብኣፕላይድ ሊንግዊስቲክስ ኤንድ ኮሚኒኬሽን ዝሓለፈ ዓመት ዶክተሬት ዲግሪ ሰሪሐ ተመሊሰ ኣለኹ። ሕዚ እውን ከምቲ ዓንቲ ዝበልክዎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ብመምህርነት ይሰርሕ ኣለኹ።
ፅቡቅ እቲ ተመክሮ ሕሉፍ ኩነታት ትምህርትኻ ብኸመይ ደረጃ ብኸመይ መስርሕ ናብዚ ደረጃ ዝምፃእኻ ንመንእሰያት ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ዓብዪ ተመክሮ እዩ ስለዚ ፅቡቅ ጌርካቲ ሕሉፍ ተመክሮኻ ብምድላይካ ከምኡ ሓድሽ ዶክተር ኢኻ ዝሓለፈ ዓመት ኻ ናይ ዶክትሬት ማዕርግካ ተቐቢልካ ስለዚ እንኳ ሓጎሰካ ብተወሳኺ ብርክት ዝበላ መፅሕፍቲ ትፅሕፍ ከም ዘለኻ እዩ እሞ እስከ ዘን መፅሕፍቲ ብፍላይ ተን ቀንዲ ትብለን ኣገደስቲ ትብለን ዓበይቲ ትብለን ብምጥቃስ ኣብ ምንታይ ዘተኮራ ምዃና እውን ኣላልየና
ራይ ከምቲ ዝበልካዮ ሳብ ሕዚ ቅባብ 14 መፅሓፍቲ ብቋንቋ ትግርኛ ፅሒፈ ኣለኹ እዞም መፅሓፍቲ እዚኣቶም መዛግብቲ ቓላት ኣለዉ ህፃናት ዘንብብዎም መፅሓፍቲ እውን ኣሎ ሓደ ሰለስተ ይኮኑ ብዋናነት ግን ኣብቲ ከይዲ ምምሃር ምስ ምሃር ቋንቋ ትግርኛ ብዙሓት ክፍተታት ነይሮምና ስለዚ ኣነ እውን ዓቕመይ ብዘፍቀዶ ናብቶም ክፍተታት ምምላእ ክዋሳእ ክእል እየ ኢለ እውን እየ ጀሚረ እዮ እዚ እቲ ቋንቋ ከመይ ጌርና ክነምህሮ ንኽእል ኣብቲ ፀሓፋ ድርሰት ልበወለዳዊ ይኹን ዘይልበወለዳዊ ድርሰት ከመይ ጌርና ኢና ክነምህር ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ክንፅሕፍ ንኽእል እቲ እሩም ዝበሃለ ፀሓፋ ኸ እንታይ ዓይነት ረቑሕታት ኣለዎ ዝብሉ ትሕዝቶታት ዘለዎም መፅሓፍቲ እውን ኣለዉ
ሕጂ እቲ ቀንዲ ብፍላይ ኣብቲ ክፍተት ኣብቲ ምምሃር ምስትምሃር ዝረእኽዎ ሓደ ክፍተት ነይሩ ንዕኡ ብዓቕመይ ንምምላእ ንምፍታን ዝበልካዮ ነገር ነይሩ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ፀገማት ኮይኑ ተረኣየ ካብኡ ካብ ምፍታሕ ዘቕረብካዮ ኸ እንታይ እዩ
እቲ ሓደ ኣብ ሰዋስው ቋንቋ ትግርኛ እዩ ሰዋስው ቋንቋ ትግርኛ ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ብቋንቋና ምምሃራዊ እንጅመረሉ ግዜ ተሓድሽና ነይሩ ክበሃል ይከኣል እቲ መምህር እቲ ተምሃራይ ኣብ ደንገርገር ነይሩ ምባል ይከኣል ከም ኣጋጣሚ ኣነ እውን ኣብቲ ሽዑታት እየ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይነ ኣብ ኮሌጅ ተመደብኩ ኣታ እንተመደብክሉ ግዜ እዚ ፀገም እዚ ጉልህ ምኳኑ እዚ ፀገም እዚ ዓሚቕ ምኳኑ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ቋንቋ ትግርኛ ነይሮም ብሓደ ዓመት ፕሮግራም ዲፕሎማ ክስልጥኑ ናፍቲ ዝተመደብኩሉ ኮሌጅ መፂኦም ስለዝነበሩ ካብኣቶም እየ ክርዳእ ክኢለ ድሓር ነዚ ፀገም እዚ ኣብ ምፍታሕ ንሳቶም እውን ብተደጋጋሚ ከምዚ ዝበለ ሽግር ኣለና ኣብ ሰዋሱ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣለውና ይብሉ ስለዝነበሩ ገለገሊኡ ቋንቋ ትግርኛ ከም መጠን ቋንቋ እውን ሰዋሱ ኣለዎ ኢሉ ኣይኣምንን ነይሩ ዳርጋ ካብቲ ዘጋጥመና ዝነበረ ኩነታት ስለዚ ቋንቋ ትግርኛ ከም ሃገሩ ናይ ባዕሉ ሳይንስ ኣሎ ስለዚ እቲ ሳይንስ እንታይ ይመስል ብዝተወሰነ መልክዑ ክሪእየሉ ዝፈተንኩ ኩነታት ነይሩ ናይዚ ውፅኢት ብ1996 ዓመተ ምህረት ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ሰዋስ ቋንቋ ትግርኛ ዝብል ንመጀመርያ ግዜ ናብ ሕትመት ኣብቂዐ ምስ መንበብቲ እውን ዝተላለኩሉ ኩነታት ነይሩ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኪቡ ካልኣይ ሕታም ሳልሳይ ሕታም ሕዚ ከዓ ራብኣይ ሕታም እናበለ ኣነ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስቲ ዝረክቦ ሓበሬታ ካብቲ ተጠቃሚ ኣብ መንበሪ ይኹን ካብ ተምሃራይ እውን ካብ ሓፈሻዊ መንበሪ ምስቲ ዝውስኮ ትምህርቲ እውን ተኣሳሲሩ ካብቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ቋንቋ መረዳእታ እናኣከብኩ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝረክቦም ሳይንሳት ይወስድ እሞ መረዳእቲ ካብቲ ቋንቋ ትግርኛ ወሲደ ሕዚ እውን ከመይ ክኾኑ ይኽእሉ ትእሩ መካይዳ ኣይና እዩ ብከመይ ከእዩ እሩም ክበሃል ዝኽእል መረዳእታታት ብምቕራብ እናሰራሕኩ ፀኒሐ እሱ ሓደ ንእሽተ የበርክቶ መሲሉ ይስምዐኒ ካሊእ ምስኡ ጎና ጎኒ ሕዚ እውን ትግርኛ ከም መጠን ቋንቋ ከመይ ጌርና ኢና ብስሩካ ክነምህሮ ኣብ ዝብል እውን ተወሰነ ምድንገራት ነይሩ ምክንያቱም እንግሊዝኛ ከመይ ጌርካ ተምህሮ ብዙሕ ሽግር ይገጥምን ብዙሕ ተፀኒዕሉ ብዙሓት ክኢላታት እውን ብዙሕ ኢሎምሉ ስለዝኮነ ቋንቋ ደ ወይ ቀዳማይ ቋንቋ ቋንቋ ትግርኛ ብፍላይ ከመይ ክነምህራ ንክእል ቋንቋ እንተምህር እንተለካ ከምቲ ዝፍለጥ ክእለታት መሰረት ጌርካ ኢካ ተምህር እቶም ክእለታት ንባብ ፅሕፈት ምድማፅ ምዝራብ ሰዋስብ ቃላት እዮም ስለዚ ኣብ ሕድሕድ ከመይ ጌርና ክነምህር ንኽእል መምህር እንተክገብር ኣለዎ ተምሃራይ እንተክገብር ኣለዎ እዚ እውን ጥምር ኣቢሉ ዝዝቲ ሓደ መፅሓፍ ዘለኒ እሱ እውን ፅቡቅ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ንሽተግእ ኣበርክቶ እውን ከም ዝገበረ እየ ዝኣምን
እወ ኣበርክቶ ይገብር ግን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ዝርዳእ ነቲ ፃዕሪ ምክንያቱ ዝፀንሐ እምነት ኣሎ ኣብቲ ህዝቢ ብፍላይ ዝበልክዕ ቀዲምካ እውን ቋንቋ ትግርኛ ሰዋስው ከም ዘሎ እውን ዘይኣምኑ ምንባሮም ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ እዚ ኩሉ ግዜ ዘጋጥም ኣሎ እዚ ናይ ከባቢያዊ ቋንቋ በብከባቢካ ትዘረበሉ ቋንቋ ሕጂ ኣብ ፅሑፍ ሰፍርን ብዘረባ ምስ ከባቢካ ትረዳዳኣሉ ቋንቋ ትሕበነሉ ቋንቋን ፍልሊ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ክልል ትግራይ ከምኡ ረኣይ ኣብቲ ትግርኛ ተዛረባይ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ክህሉ እዩ። ስለዚ ነዚ ከመይ ተጣዕሞ ናይ ሓደ ከባቢ ዘሎ ሓደ ህዝቢ ንዓይ ዘረዳዳኣኒ ቋንቋ ንሱ እዩ ብኡ ኮርዐ ብኡ ክጥቀም ይብል ኣብ ፅሑፍ ክቐርብ ከሎ ናልባት ምስቲ ሰዋስቡ ይጋጮ ኣብስታት ዝነበረ ፀገማትን ከመይ ትፈትሖ ከም ዘለካ ነስኪ ቅርብ
ቅድም ቀዳድም ኣነ እንታይ ዓይነት ኣረኣየ ኣለኒ ኣብቲ ፅሑፍ ነዘረርብን ኢልካ ዝፈለካዮ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብርክት ዝበሉ ኣገላልፃታት ይህልውዎ ንሓደ ፅንቲ ሓሳብ ኣለዎ እውን ብርግፅ ምናልባት ፀኒሐ ክምለሶ ክኸውን እየ ዝሓለፉ 13 ዓመታት እናተራሕዎ ፅናሕ ሓደ ዓብዪ መዝገብ ቃላት ኣሎ ኣብ ሕትመት ኣይብቀአን ኣብ ከይዲ እዩ ዘለገና ንሱ ንዓይነት እዩ ኣምሂሩኒ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብዙሓት ኣገላልፃታት ንሓደ ፅንቲ ሓሳብ ከም ዘለዎ ሓደ ካሊእ ከዓ ሓደ ቃል ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ እናእትኻ ብርክት ዝበሉ ትርጉማት እውን ክትህበሉ ትኽእል ምዃኑ እዩ። ኣነ ዘን ክልተ ነገራት እዚኣተን ኣይፈላለየንን ናይቲ ቋንቋ ሃፍቲ ተርእያ ናይ ክእል እየን ኢለ ዝኣምን ትግርኛ ብቑዕ ዝኾነ ኣገላልፃ ክህልዎ ንድሕር ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘለዉ መግለፅታት ኣኪብና ኣብ ሓደ ጥርኑፍ መዝገብ ቃላት ገይርና እንድሕርነት መንበቢ ነቲ ተጠቃማይ ኣቕሪብና ኣሉ ከም ዓብዪ ሃፍቲ ከም ሓደ ዓብዪ ፀጋ ተቆፂሩ ክንከደሉ ንኽእል ኩነታት ኣሎ።
ንዶክተር ዳንኤል ኣብ ዝቋሪፅና ኣብ ዝቕፅል መደብ መንእሰያት ብዛዕባ ቋንቋን ሰዋስን ትግርኛ ከምኡውን ንመንእሰያት ካብ ተመክርኡ ተበጊሱ ዝህቦ ምኽርን ክንሰምዕ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ካብ መቐለ ነመስግን።